Jy luister soos jy reeds gehoor het na die senders van Radio Kansel. Dis sommer 'n wonderlike voorreg om saam met jou te kuier. Baie baie dankie dat ons saam met mekaar kan nadink oor hierdie baie interessante wêreld waarin ons woon. Daar is soveel aksente, soveel idees, soveel dinge wat loskom en 'n ou kan die hele dag daar rondom kuier. En ek wens mense het die geleentheid om dit te doen, maar ten minste het ons nou hierdie paar minute, so 40, 45, 50 minute waarin ons met kenners kan gesels oor die dinge wat rondom ons gebeur. So baie dankie dat jy ingeskakel is. My naam is Janie Pelser en Kantla doen vir ons die tegniese versorging van hierdie program en jy kan ook weer na die program luister by www.radiokansel.co.za. Jy soek net vir Perspektief. Ons saai ook eerskomende sondagoggend om 11:00 weer 'n keer uit hierdie selfde program. Miskien is daar aksente wat jy weer wil raak luister, jy wil met iemand anders deel, doen asseblief so. Beveel dit ook by ander mense aan. Heerlik luister. Ek herinner ook vir jou aan ons Saterdag Sondag naweek aktueel program. Nou hierdie week gesels ons met Dominee Fani Loots en Fani Loots is die stigter van Harvest Ministries. Dit is 'n baie baie groot evangelisasie beweging wêreldwyd en Fani het fase 4 kanker. En hy het 'n boek geskryf oor sy ervaring en ook om mense te bemoedig. En dit gaan seer sekerlik 'n program wees wat die moeite werd is om te luister. So eerskomende Saterdag om 3:00, Sondag aand om 8:00 kan jy na heruitsending van daarvan ook luister. So baie dankie nogmaals vir die voorreg. My gaste, bekende gaste, altyd lekker om saam met hulle te kuier. Professor André Dievenage en hy is 'n politieke wetenskaplike analis en 'n klomp ander dinge. En maar ek wil hom net hoor, dit gaan goed met u. Prof André, verbeel ek my of het u so bietjie die hare afgesny? Of het ek nou net nie laas keer die hare wat afwesig is gesien nie, Prof André?
Môre Jannie, ja, die hare is 'n bietjie korter gesny, 'n tyd gelede gesny, maar ek dink ek sit ook so teen die lig dat dit dalk 'n bietjie helderder is, maar die tyd hou ons besig. Het gesê jy soek analiste. Ek moet sê die nuus breek hier by my letterlik elke dag en die goed hardloop en die goed gebeur en ek vermoed dis vir julle ook 'n besige einde van die jaar.
Inderdaad, dit is sommer baie besig, nê? En maar ons is dankbaar. Daar is die vooruitsig van afsluit en weer begin. Ek weet nie wat gebeur tussen die 31ste Desember en die 1ste Januarie nie, Gert, want die ou kom eintlik hier tot stilstand, maar skielik het hy weer 'n bietjie moed en so aan. Maar Gert, vertel 'n bietjie, hoe gaan dit met jou as mens, Gert van die Westhuise Netwerk 24, die politieke redakteur?
Nee, Janie is maar net besig, mense voel soms bietjie oorweldig, want dinge wil net nie ophou gebeur nie, weet, as omtrent 4 of 5 kommissies te gelykertyd aan die gang, ons wag op die ANC se hoofraadsvergadering, ons het nou net die G20 klaargemaak, so dit gaan 'n bietjie rof, ons sal maar sien of ons kan uithou tot hier by die ANC se 8 Januarie, dinge is ook nog volgende jaar, as ons tot daarna kan uithou, dan ons koppe seker eers vir 'n rukkie deur.
Nou ja, en ek weet dat Gert was so besig geweest met die G20 bijeenkomst, julle sou vir hom gesien het op die TV, op Netwerk 24, op verskillende platforms. As 'n man gepraat het, was dit Gert wat sy insigte gedeel het saam met ander belanghebbendes oor dit wat hulle daar beleef het. En ek dink teen hierdie tyd het jy dan nou al 'n idee, liewe luisteraar, dat waaroor ons gaan gesels is die veelbesproke G20 bijeenkomst. Ek dink as die laaste gedagtes gaandeweg begin ons ook weer aanbeweeg, is daar weer nuwe aksente wat rondom ons breek, soos Prof André gesê het, wat ons aandag verg, maar 'n mens wil tog 'n paar laaste opmerkings by wyse van spreuke maak oor die veelbesproke G20 bijeenkomst. Suid-Afrika was die gasheerland gewees, voorsitter, en dit het ons nou die afgelope naweek plaasgevind, nê. So ou wonder nou na alles, mensdom, daar was opwinding en daar was geskryf en gepraat en nou waarop loop dit nou uit? Hoe verander dit die wêreld? Is dit net 'n oefening wat 'n klompie mense besig hou, interessant, of gaan die wêreld regtig beter daaraan toe wees? Nou, dis die tipe dinge waaroor ons gaan gesels met professor André Dievenage en Gert van die Westhuizen. Ek was wel by jou begin, Gert, terwyl ek nou gesê het, as daar 'n gesig verskyn het op die TV, dan was dit omtrent joune gewees. Jy was daar of dit 'n voorreg is, weet ek nou nie. Dit is seker maar 'n voorreg, maar dit klink vir my hulle kan 'n joernalis uitput, 'n baie baie uitput. Ek weet nie of jy op die hande gedra is of daar rooi tapuite was. Is julle ook so verwelkom op 'n rooi tapuit soos die internasionale gaste werd?
Nee, daarom nie, Jannie, maar ek moet sê daar is daarom baie goed vir die media gesorg, nee, die internasionale media ook. Ek dink daar was meer as 3000 aansoeke vir akkreditasie. Almal was nou nie op dieselfde tyd daar nie, maar ek dink die saal was nogal taamlik vol, jy weet, maar daar was die hele tyd kos. Jy weet, elkeen het 'n fancy sak gekry wat hy kan saamvat en daar was mooi dripmaatjies met Suid-Afrikaanse uitdrukkings soos iets op en jy weet, die disse wat daar was, was traditionele Suid-Afrikaanse disse soos Bobotie en so aan. Ja, dit was, die regering het nogal regtig uitgehang, mens kan sien dit het nogal heel wat geld gekos, maar ek moet sê die organisering wat ek ondervind, het was uitstekend, Jannie. Ek weet dit jou, om jou akkreditasie te kry, het jou basis 3 minute gevat, dit het langer gevat om by die gebou in te teken, as om jou akkreditasie te kry, en ek dink daarvoor kan een mens die regering nogal 'n klopje op die skouer gee, ons het regtig uitgehang, want ek dink ons is altyd baie goed met die aanbied van sulke internasionale geleenthede nie. Dis nou een van die dinge wat ons baie goed mee is. En derentyd is daar ook ministers en woordvoerders op die vloer rondgestuur, sodat ons met hulle kon praat. Daar was 'n verskeie persconferenties van oorseese leiers, jy weet, ek was byvoorbeeld by Erdogan van Turkye gewees, ek het sy persconferentie gevolg, ek was by die Indiese afvaarding gewees, dit was nogal heel lekker, is baie besig, maar ek dink is 'n groot voorreg om sulke goed te dek, uit die journalistieke oogpunt uit, Jannie.
Dit het vir my alles so keurig en pragtig gelyk. Ek weet nou, hulle moes Johannesburg bietjie opruim en netjies maak, maar ek het agterna foto gesien van waar die dignitaries so onderdeur daai dubbele pad nê, ry en dan is daai groot foto's van elkeen van die belanghebbendes hier langs die pad aangebring en ook die kompleks, die plek waar die vereenkoms plaasgevind het, die Protea, die kunswerk, die grafika, die dek van die tafels, alles het net vir my so ag, ou, sonder trots gevoel, Gert.
Ja, mens het nogal trots gevoel, Janie, maar soos ek sê, jy weet, ons doen altyd goed met hierdie type van goed, maar mens het nogal trots gevoel. Jy het dan as nou baie mense wat voor die tyd pessimisties was en sê, dit gaan 'n gemors wees, dit het ons nou baie geld gekos. Kyk, daar was op elke omtrent 5 polismanne gewees of polisiebeamtes. Ek dink die een ding wat 'n bietjie nare nasmaak laat is nou hoe die manier hoe op Johannesburg vinnig kosmeties opgekikker is en vervraai is, jy weet, dit maak baie mense kwaad, belastingbetalers sê, hoekom dat dit nie reg deur 'n jaar gebeur nie, want ons betaal daarvoor.
Ja.
Blou doen julle dit skielik as komposeese mense kom kuier. Die regering het nou beloof dit sal voortduur, of daai belofte sal hou, sal 'n mens maar nog goed sien, jy weet. Maar mense moet ook nie in die oog moet ook nie die oog verloor dat volgende jaar 'n munisipale verkiesing is nie, so.
Ja. Maar Helen, hulle sê, sy gaan dinge regryk, daar is so, nietemin. Prof. Andre, ek weet nie of u ook in die omgewing was nie, en of u is soos baie van ons nou maar deur die TV-skerm en die smeer die verrigtinge gade geslaan het. U eerste indrukke, as jy nou sommer net so daaroor nadink.
Jannie, nee, ek het nou nie so naby gesit soos Gert nie, ek het dit verder op die lyne van die media gevolg, maar een mens moet sê, die media is deesdae so gesofistikeerd, as jy dit dophou voel het of jy omtrent permanent deel is van die proses, soal is jy buite, is jy nie noodwendig media gewys afgeskeep in die proses nie. En ek moet met Gert saamstem, ek dink ten spyte van ander verwagtinge, was die organisatoriese reëlings rondom die beraad positief gewees. Ek dink dit was belangrik vir Suid-Afrika om handelsbande te bou na bepaalde lande toe, gegeewe ons ekonomiese situasie, in daai sin 'n belangrike geleentheid, en ek dink om ook die eerste land op die Afrika-kontinent te wees, wat die G20 kon aanbied, dink ek, is 'n belangrike pluspunt. Dit wil nie sê, dit staan los van groter, andersoortige, politieke, ekonomiese en maatskaplike uitdagings nie, en ek dink ons sal in die gesprek meer daarby stilstaan ook.
Ja, asseblief neem vir ons daarin soos wat ons met mekaar saamkuier. U het die vinger op die pols, beide van u. Sentraal tot die gebeure het natuurlik die afwesigheid van meneer Trump van die VSA en dis meer gestaan teen die agtergrond van dat meneer Vance in elk geval waarschijnlijk eerst zo gekomen. Ach, die hele ontwikkeling is blijkbaar, is daarmee baie bekend. Meneer Trump het ook geen geheim gemaakt daarvan dat hij totale afkeer het in Zuid-Afrika en die feit dat hij dit waag om hierdie geleentheid te faciliteren. Hij het ook volhard met zijn narratief, zelfs hier in die drukgang van hierdie bijeenkomst, met die narratief dat een bepaalde segment van die samenleving in Zuid-Afrika aan erge onrecht onderwerp wordt. Maar die vrugting het voortgegaan en klaargemaak. Nou, ek wil bietjie saam met u kuier en as jy nou so dink oor die stof wat opgeskop is van die VSA se kant af en aan die einde van die dag het dit toch maar gaan lê, is meneer Trump en die VSA die groot verloorders, het hulle eier op die gesig, of is dit nie iets waarin meneer Trump hom hoegenaam sou steer in elk geval nie? Hy is gewoond aan die type van oefening. Ger, kom ek begin sommer met jou en dan, Prof André, asseblief.
Ja, ek wil net gauw eerst met prof André aansluit, jy weet, deur te sê, ons het een goeie beraad gehad, en deur te sê, ons het miskien die Trump-ding oorleef, beteken dit nie dat daar nie probleme in Suid-Afrika is. Die kyk, daar is baie probleme in Suid-Afrika, allemaal weet het, ja. Ons het misdaadprobleme, ons het probleme met sekere wetgeving, wat mense nie van hou nie, en so aan, en daar is baie werk om te doen. Wat vir my, die Trump-ding het nogal eengesindheid bietjie gebring in die regering van Nasionale Eenheid, want John Steenhuiser en Dokkom het hem ook sterk uitgespreek oor Trump. Het is baie jammer dat die grootste, hy is maar basis seker die enigste supermoondheid met China, wat al die tweede supermoondheid in die wereld is. So, het is jammer dat Amerika nie daar was nie, hy is die grootste ekonomie, hy het een groot invloed op die rest van die wereld, soos ons nou al gesien het. Want ek dink Trump het dit nie net teen ons, hy het ook in hierdie type van organisaties, hy het al baie uitsprake gemaakt in FTA en hy het bijvoorbeeld onttrek die Wereldgezondheidsorganisatie uit UNICEF en dies meer. Hy is nou volgende jaar self die aanbieder van die G20, hy het gesê, of sy mens het gesê, hulle gaan dit nou nie een G100 maak soos ons nie, hulle gaan dit baie meer nauwer groepie maak. Jy weet so, dit is jammer dat hy daar was nie. Die afwezigheid van Amerika, wat die heel tyd maar soos een skade weer oor die beraad gang, jy weet, maar daar is nou ook mense wat sê, dit is dalk beter dat Trump nie gekom het nie, want hy sou dan heeltemal die aandag net op hom gevestig het, en hy sou die vieslike Epstein-skandaal saamgesleep het, en dit sou alles ongewees het waar het gegaan het. Jy weet, maar ek dink op die einde van die dag, hy moet maar besluit van die dinge, Amerika moet net kyk dat hy hom nie heeltemal isoleer nie, nee. Prof André sal nou daar beter weet as ek, maar jy weet, die mense het ander lande nodig, want goed wat in ander lande gebeur, beïnvloed jou. Amerika word beïnvloed deur die onstuimighede in Suid-Amerika en Mexico, dis ook om hy baie vluchtelinge kry. Die selle met Europa, jy weet het al die vluchtelinge, ekonomiese vluchtelinge uit Afrika uitkry. So mens moet maar kyk of jy kan saamwerk om gesamentlike probleme, miskien op 'n gesamentlike manier op te los.
Prof André, daar was nou klompie mense wat afwesig was, maar dit kan nie direct herlei word deur na meneer Trump's afwesigheid nie. Die meeste lidlande het in elk geval, dit kom bywoon, Brittanje, Frankryk, ander lande van die wereld, terwyl meneer Trump waarskynlik gehoop het dat hulle ook hulle rug sal styf maak en sal sê, maar ons bly nou weg. Watter boodskap sou meneer Trump ontvang het in hierdie situasie?
Wel, Jannie, ek wil begin deur miskien te sê dat Gert is heeltemal reg, meneer Trump volg 'n ander lyn met betrekking tot wêreldinstellings, die Verenigde Nasies, selfs die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, hy definieer Amerika andersoortig in die wêreldpolitiek en dit is dus nie net die G20 lyn wat geïmpliseer word nie, dit is ook ander lyne. En soos ek die wêreldpolitiek op die oomblik lees, is die G20 saak vir meneer Trump 'n kleiner saak in terme van die sake wat hanteer moet word. Ek dink op die oomblik, terwyl ons hier praat, is daar 'n geweldige split aan die ontwikkel tussen Wes-Europese state en die VSA met betrekking tot die oorlog in Rusland, tussen Rusland en die Oekraïne. En ek dink teenoor die G20 is dit 'n baie groter, meer fundamentele saak wat die Weste ernstig verdeel. Maar terug by die beraad, dit was natuurlik nie net die VSA wat nie hulle topleierskap gestuur het nie. Hier was ander state ook. Xi Jinping was nie hier nie. Natuurlik kon Putin dit nie bywoon nie vanweë strafhofsake en bevele in die verband. Daar was ook afskalings by Mexico gewees, by Argentinië en so aan. So ek moet sê, ek dink die profiel van die beraad is geraak as jy dit sou vergelyk met vorige berade in Brazilië en byvoorbeeld Indië. So in daai sin, 'n laer profiel, nie dieselfde intensiteit nie, en ek dink dat meneer Trump het waarskynlik in hierdie proses minder verloor as Suid-Afrika, as jy die twee teenoor mekaar sou plaas. Ek dink meneer Trump se verliese lê waarskynlik binne die groter G20 konteks en die bou van verhoudinge op ander vlakke en so meer. Wat duidelik blyk as 'n uitkoms van hierdie beraad, en ons het nou gesien dat dit dien by die Amerikaanse kongres, is die sogenaamde John Kennedy besluit of voorstel, moet ek eerder sê, wat gaan probeer om die AGOA ooreenkoms vir 'n verdere 2 jaar te kontinueer, maar Suid-Afrika uit te sluit van daardie proses. So daar is bepaalde negatiewe implikasies, maar ek dink daar was ook belangrike geleenthede. Mens moet beide kante in perspektief sien en 'n balans probeer handhaaf in die verband.
Jannie, kan ek net gou die aansluit op prof? My prof aanlyn, ek wil graag hoor wat hy ook daarom dink. Prof, as 'n mens nou mooi kyk, het Trump eintlik baie probleme van sy eie. Die G20 is eintlik die minste van sy probleme. As jy kyk na die ontwikkelinge in Amerika, die woelinge in Amerika, die woelinge in sy eie party met Marjorie Taylor Greene wat geloop het, wat baie geld altyd na die Republikeinse party gebring het, die hofsaake wat teen hom is die afgelope tyd, sy groot gesukkel met die Oekraïne en Rusland vredesvoorstel wat hy nou met Xi Jinping opgeneem het, blykbaar op die week en met ander mense gepraat het. So hy het nogal tamelik baie probleme van sy eie, dan praat die mense nie eens van die Epstein skandaal nie, van sy eie wat hom eintlik meer moet bekommer as die G20, dink ek.
Gert, geen twyfel nie, ek stem met jou 100% saam, en ek dink op 'n skaal is die G20 werklik 'n kleiner saak, maar ek wil ook sê, daar was maar 'n stuk arrogansie, demonstrativiteit by betrokke gewees, die feit dat Trump totaal onttrek het, dat hy eintlik gesê het, hy sal 'n lae profiel persoon stuur om net die oorhandiging van die presidentsie te hanteer. Ek dink dit was 'n meer direkte klap in die rigting van Suid-Afrika.
Nee, uiteraard.
Ek dink meneer Ramaphosa het die bal 'n bietjie aangeslaan, net hier kort voor die beraad toe hy gesê het, die VSA oorweeg dit om nou heeltemal terug te kom, en toe het daar 'n bietjie slechte bloed geloop daar op plekke. So die aanloop was problematies, maar ek dink die hele Trump-administrasie se hantering van talle kwessies met inbegrip van die G20 saak laat deesdae talle vrae op talle vlakke ontwikkel.
En dink jy as mens gaan stap, dan jy raai paadjie waarop jy stap, die hoofpaadjie, dan as al so paadjie wat so af net hier aan die kant gaan, as jy hom van 'n sluitjie weer later by die groter paadjie aan. Maar nou wil ek net vinnig, omdat jy dit genoem het, Gert, en prof Andrei, die saak rondom die Epstein laers en sy toestemming dat dit gepubliseer kan word, iewers het ek gelees dat dit waarskynlik gekoum is, 'n woord wat gebruik is, voor die tyd gekam is, sodat dit nie impliseer of dit nie geïmpliseer moet word nie. Net in 'n neteldop, waaroor gaan hierdie hele saak, wat nou eintlik al baie, baie jare is, soos 'n albatros, om die nek van belangrike mense hang?
Ja, nie, dit gaan maar basis oor die Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell se jy weet, die misbruik van minderjarige meisies vir seksuele doeleindes, as 'n mens dit nou so kan stel. En daar's nou maar altyd word daar bande getrek tussen Trump se verbintenis met Epstein. Daar's nou mense wat meen daar steek baie meer daaraan as net blote oppervlakkige vriendskap. Daar is nou van die dokumente bekend gemaak wat lyk of Trump nie heeltemal so onskuldig is na bewering nie. Ek weet nie hoe maklik dit gaan wees om hierdie goed na al die jare te bewys nie. Daar is nou mense wat vra dat sekere hofrekords ook vrygestel word. Maar ons het nou alreeds gesien wat hierdie Epstein skandaal beteken het vir iemand soos die voormalige prins Andrew van Brittanje, wat nou net Andrew Mountbatten is, nadat sy prinsdom van hom al weggevat is. Ek dink dat hierdie gaan 'n albatros wees wat om Trump se nek gaan hang vir 'n geruime tyd, totdat het nou heeltemal uit die weg geruim kan word. Dit herinner my nogal aan die Paula albatros wat om ons president se nek hang. Dit gaan net nooit weg nie. Jy weet, ja. So mens sal nou maar sien wat gebeur. Daar's baie ander mense wat ook by Epstein betrek word, soos Bill Clinton, die voormalige demokratiese president. So hierdie ding sal 'n mens maar moet sien hoe dit gaan uitspeel, Jan.
Ja, ek wil hier aansluit by Gert. Gert is heeltemal reg. Maar dan is daar 'n ander narratief rondom die hele Epstein storie en 'n mens weet nie hoe waar of hoe korrek dit is. En die verhaal beweer dat Epstein is eintlik 'n Mossad agent wat 'n agentskap bedryf het en baie senior politici en invloedryke mense na die eiland toe gelok het, dan het hierdie dade nou plaasgevind en dan was daar 'n vorm van 'n afpersing wat plaasgevind. En duidelik is hier 'n groot aantal mense geïmpliseer, demokrate, republikeine en dan invloedryke buitelanders. En natuurlik as jy nou kyk die feit dat die leers oopgemaak het, Trump het dit beloof in die aanloop tot sy verkiesing. En toe dit by sy na sy verkiesing kom, het hy 'n bietjie teruggehang daarop, hy wou dit nie onmiddellik bekend maak nie. En toe daar geweldige druk van binne sy party en op ander fronte ontwikkel en het hy toe die leers bekend gemaak. Maar ek dink ons moet een saak net baie duidelik onthou, die departement van justisie moet hier spesifiek optree en hanteer. En soos ons nou maar weet in ons eie strafregstelsel, jy kan waar mag betrokke is, selektief optree en selektief dinge hanteer. En jy kan nog verder gaan, jy kan dit ook gebruik en aanwend teen jou opponente deur bepaalde sake te dryf en ander te ignoreer. So, die uitspeel hiervan is nog nie vir my duidelik nie, wat die ware verhaal is, sal ons waarskynlik nooit weet nie, want Epstein is onder vreemde omstandighede in 'n tronk in die VSA oorlede. Ghislain Maxwell is, ek dink sy is 20 jaar gevonnis in die tronk vir haar dade. Sy weet waarskynlik meer wat hier gebeur. Het lyk vir my op die oomblik of ons maar baie op die oppervlak na die simptome kyk. En ek is ook van oordeel met die bietjie inligting wat ek het en die perspektief wat ek hieroor kry uit bronne, dat Trump waarskynlik nie onskuldig is in hierdie hele proses.
Ons kom terug by die G20, nou die veelbesproke verrassende bekendstelling en beskikbaarstelling van die gesamentlike verklaring of die deklarasie, die VSA se waarskuwing ten spyt en wat eintlik op 'n besondere tydstip alreeds bekend gemaak is, terwyl dit aan die einde van die verrigtinge eintlik eers voorgedra moes gewees het. Ek probeer net verstaan hoe kom die ding tot stand, want as ek nou so 'n fotootjie gesien of so 'n stukkie video waar 'n klomp ouens by mekaar is en toe staan geluide applous toe ding die storie nou sogenaamd eenparig aanvaar is, is dit nou 'n ander liggaam wat die ding skryf, maar maak nou nie saak nie. Kan ons ietsie praat oor die deklarasie bykans 30 bladsye, as dit nie 30 bladsye is nie, wat gaan oor verskillende aspekte van die sake wat by die G20 hanteer is, maar ietsie oor die deklarasie en wat is die boodskap daarvan dat dit so gou reeds as 'n sogenaamde eenheidsdokument beskikbaar gestel is?
Sal ek maar wegspring, Jannie. Ek dink hulle het baie hard gewerk voor die tyd aan die deklarasie. Ek dink in 'n mate was dit nou maar om vir die GSA soort van 'n middelvinger te wys. Jy weet, deklarasies van die aard, soos Prof. Andrei ook sal weet, dit is, daar's nou al baie van hulle aanvaar en die G20 kan nie enigiets afdwing nie. So dis maar net soort van 'n wenslys half wat hy weer sy invloed wil laat posvat oor die res van die wêreld. Maar ek dink die deklarasie, ek het nou vandag weer 'n storie gesien wat sê dis maar braaf flou. Jy weet, as jy kyk na sy punt oor die oorloë, dan kan jy sien dat daar verskille oor die oorloë in die wêreld is onder die verskeie lede. So hy gaan maar baie ligtelik oor die verskeie oorloë in die wêreld. En dan soos ons nou gesien het, jy voor die tyd het hulle bietjie geworstel oor onder meer geslagsgelykheid en daar was baie worstelinge oor klimaatsverandering, iets waarvan die Amerikaners nou niks wil weet nie, maar hulle toe nou klimaatsverandering aanvaar. Jy weet, vir die eerste keer ooit is Afrika nou geweldig prominent in hierdie verklaring. Ek dink Afrika se naam is omtrent 80 keer genoem, ons kan maar later verder daaroor praat. Maar jy weet, ek dink sulke berade, dit maak maar eintlik 'n aanspraak op nasies, ek wil nie sê se gewetens nie, maar dit maak maar net 'n aanspraak op hulle om te help bou aan 'n beter wêreld. Hulle hoef nie as hulle nie wil nie, jy weet. So verklaring hang vir my baie keer bietjie in die lig.
Ja, ek wil met Gert heeltemal saamstem. Ons moet net onthou die G20 beraad die G20 self nou het nie eers 'n handves nie. Hy het ook nie 'n permanente sekretariaat nie. Die minister in die presidentskap het gesê hier was tot 130 vergaderings in die opbou tot die G20 beraad. So hier het baie prosesse agter die skerms plaasgevind en ek dink dit was 'n baie direkte poging om onder die tema van solidariteit, gelykheid en volhoubaarheid Afrika en dan wat hulle noem die globale suide as het ware op die agenda te plaas. En ek weet dit is in die media berig dat om uitvoering aan van hierdie projekte, ek weet nie eers of dit alles is, te gee nie, benodig hulle omtrent 4,3 triljoen Amerikaanse dollar. Nou, dit gaan nie makkelijk wees vir so'n instelling om hierdie type van fondse by mekaar te kry nie. En ons praat nou oor die groen kant en klimaatsverandering. Die grootste oortreders in terme van, kom ons noem dit, menslike aktiwiteit en die impak wat dit het op klimaat, is juis die groot industriële lande. En dit sluit natuurlik in die VSA, maar wat ons baie keer uit die oog verloor van die grootste oortreders is juis China en ook India. En die groot vraag natuurlik is, gaan hulle betaal? Hoe gaan hulle reageer daarop? En Afrika het om half as 'n slagoffer probeer projekteer wat eintlik moet iets ontvang uit 'n bepaalde oord en dat daar 'n bepaalde stuk regstelling moet kom. En ek dink daai vleer gaan nie heeltemal vlieg nie. Ek dink ons moet aanvaar dat hierdie tot 'n groot mate 'n wenslys is, maar laat dit wel kan funksioneer as 'n tipe van 'n basis vir gesprek op ander vlakke. Mens dink aan die Verenigde Nasies. Ek het baie van die 30 bladsye dokument, is baie belyn met die VN se doelstellings vir ontwikkeling in terme van 2030 en so meer. So daar was 'n poging om die agenda van die G20 in opsigte te belyn met die van ander instellings. Ek glo dit was 'n strategiese oorweging ten einde meer, kom ons noem dit, krag agter die verklaring te plaas. Maar met die VSA buite, die Chinese wat 'n lae rol speel, Indië se posisie nie heeltemal uitgeklaar nie, Europa wat met sy eie stel uitdagings sit. Wat in Europa op die oomblik gebeur, is dat Trump vir hulle eintlik maar in soveel woorde sê, veg julle eie oorlog teen die Russe, ons staan al verder buitekant. Trouwens, daar's argumente wat sê dat die Trump-administrasie besig is om te beweeg in die rigting van 'n pro-Russiese houding. En op die oomblik kry dit geweldige negatiewe reaksie van die kant van die Europese Unie. So, dis sake wat vir die Europese Unie baie groter is as die G20 beraad en die 30 bladsye waar Afrika omtrent 80 keer genoem is.
Ja, ja. Ek sien so op die paadjie terwyl ek loop, hier is weer so paadjie wat net hier na die regterkant uitswenk. Ek wil hom gou vat en dan gaan ons nou weer by die hoof, as jy my dit sal toelaat. En dit hang saam met die protesaksies van veral dan nou en kommunikasie en wat jy dit ook al wil noem, baniere en plakate, wat eintlik dan van twee belangegroepe beter einders aan die een kant en alhoewel mys dit nie heeltemal kan vergelyk nie, maar ek noem het maar en
dan natuurlik Afrisol aan die ander kant met die 70 meter banier. In gesprek met hulle het hulle vir my gesê dat daar een groot aantal baniere ontplooi is, al langs die weg na Sandton toe. Dit was nie net een banier nie, aanvankelijk het ek gehoor van 3, maar ek praat onder correctie, dit was tientallen sulke baniere, wat uitgestal is met die woorde, wat Suid-Afrika dan is die mees rasgereguleerde land ter wereld bekend stel, en een beter einde is wat weer gesê het, maar daar is een ander verhaal, en met die springbokke een bykie gespog het, en die eenheid wat het bring onder mense. Daai lijn, net so vir oomlik een gedachte, dit het nergens in die naweek, wat ek enig iets raak gehoor het, gefigureer. Miskien het iemand daarna verwijs, maar ek wonder op die ou einde, of dit ook maar gekom en gegaan het, was een groot storm in die theekoppie, maar die saak rondom die G20 en waarmee hulle bezig is, is veel belangriker as die protesacties. Die vrouwens het ook geprotesteer oor gendergebaseerde geweld. Daai operatie de Dodola, hulle was ook daar en so aan, maar die goeders het eindelijk maar net versand. Gert?
Ja, Jannie, jy weet, gebeurtenisse van hierdie aard is altyd soos een magneet wat mense aantrek wat ontevrede is met die tuisland. Jy sal jou herinner aan 'n paar G20 bijeenkomste in Europa waar het gewelddadig was, jy weet, waar goed afgebrand is en daar was woeste betogings. So ek dink dit is maar normaal. Dit is maar een teken van die Suid-Afrikaanse demokrasie. Dit is maar een demokrasie waarin verskeie mense baie hard praat oor sekere goeders en hulle maak hulle ontevredenheid baie duidelik, maar ek dink een mens moest dit nou maar verwag het by hierdie beraad. Ek weet nie eindelijk of het een baie groot invloed op die afgevlakte self gehad het nie, want die mens het nooit iets daarvan weer gehoor nie, jy weet selfs nie van die betogings na by die Maasrek wat een bykie hand uitgerik het nie, en skokgranate en traanrook en so aangegooi is nie, maar nou ja, ek dink dit is maar soos hulle in Engels al sê, paar for the cause, dink ek.
Ja. Prof. André, het jy gedagte oor die groot baniere en al die opgewondenheid wat daar vooraf was oor hierdie poging?
Jannie, ja, ek het een paar standpunte in die verband. Ek dink dat daar is een paar belangrike goed wat vir my uitstaan. Die eerste is die onreelmatige wijse waarop Panyasa Lesufi dit verwyder het. En dit het eintlik ironies gesproke die grootste publisiteit hieraan gegee.
Ja, soos
terecht opmerk, ons het eintlik nie weer daarvan gehoor nie. En toe die presidentie wat intree en gesê het, nee, maar dit is hulle reg, en toe word dit een manier tussen baie. Maar Gert is heeltemal reg, die G20, en ons sien het ook by die G7 berade, en baie van hierdie kopberade en so meer, dit vind dikwels plaas in 'n omgewing van baie intense, kom ons sê, ten minste potensiële politieke onstabiliteit, waar drukgroepe en belangegroepe probeer om bepaalde standpunte te projekteer. Ek dink gegewe daar die patroon, het Suid-Afrika eintlik baie lig daar uitgekom en sou mens eintlik die hele beraad as relatief stabiel kon beskryf ten spyte van 'n paar kleiner insidente wat rondom die beraad gebeur het. Mens dink byvoorbeeld aan die Vietnamese afvaardiging wat beroof is en 'n paar ander kleiner sake. So ek dink eintlik het die hele banier kwessie verdwyn in die groter werklikheid wat die G20 omsluit het en die politieke dinamikas wat daarom uitgespeel het.
Nou, jy het vroeër verwys, Prof. André het hier die woord slagoffer gebruik, Afrika wat baie prominent gefigureer het, die hele druk daarop om die skuldlas wat Afrika dra, om dit ligter te maak, ensovoorts, kan ons bykie daar oor gesels, dit is so jammer dat Afrika op 'n manier altyd met bakkant staan, dat hy hierdie profiel het, en so, nou wonder jy, wat er kracht en magte was hier aan die werk? Is aan die een kant byvoorbeeld die nawerking en die vrug van kolonialisme en imperialisme en die misbruik van Afrika-lande? Ek het gesien deel van hierdie deklarasie was dat die minerale van Afrika deur Afrika ontgin moet word en aangewend moet word om hulle self
te verryk. Dat daar altyd maar pogings is van buite mense om te kom en te sê, maar kom ons haal, kom ons vat wat julle het en verryk ons self. So die skuld, hang dit saam met daai verlede? Of het Afrika net nie die, en ek praat nou globaal, Afrika net nie die potensiaal om uit hierdie greep van armoede en van afhanklikheid te ontsnap nie? Gert?
Ja, Jannie, mens kan seker een saak daarvoor uitmaak dat kolonialisme en imperialisme nog een gevolge het in Afrika. Jy weet bijvoorbeeld waar grense arbitrair getrek tussen mense nou nog stry oor grense en so aan. Ons het met John Steenhuisen gepraat, die minister van landbou wat ook daar was. Hy sê Afrika het geweldige landboupotensiaal. Dit is ook uitgewys op die praat, jy weet. Steenhuisen sê self kan die broodmandjie van die wêreld word. Maar Afrika is so verantwoordelik vir so baie van sy probleme. Jy weet, dit is ook om Suid-Afrika eindelijk uitstaan as 'n baken in Afrika. Een baken van demokrasie, een baken van stabiliteit. Want die rest van Afrika is geweldig onstabiel, behalwe vir hier en daar enkele lande. Baie van die oorloof wat in Afrika gebeur, jy weet, ondergrawe Afrika self. Jy weet, en ons sal eerst daai dinge moet regkry, jy sal eerst moet kyk na stabiliteit in Afrika, jy sal eerst moet kyk na die beëindiging van oorloof, die werklike beëindiging van oorloof. Jy weet, vooral iets soos in die DRK, daai oorloof gaan al hoe lang, en dit gaan hoe lang nog duur teen te neem. Jy kyk na Sudan, jy kyk na hoe die demokrasie ondermyn word, in Tanzanië byvoorbeeld, in Mosambiek was daar voorbeelde daarvan, in Angola, jy weet, daar is, dit is net eindelijk Botswana waar die regerende partij verloor het en van die mag afstand gedoen het, anders as wat hier by ons ook gebeur, hier die demokrasie by ons is lewendig, en ek dink die regering van nationale eenheid laat die land nog beter oor homself voel en laat die wereld ook nog beter oor die land voel, maar daar is baie, baie werk wat in Afrika gedoen sal moet word, Janie.
Nou ja, en prof Andre het ons vir oomblikie ontval, ek vertrou hy val nou terug, ons probeer vir hom telefonies in die hande kry, tensy hy weer met ons verbinding kan bewerkstellig. Dinge is maar die mekaar in Afrika, ek wil sommer net vir oomblikie weer een van die sypaadjies vat, en dit is nou die klomp skoolkinders en dies meer wat in Nigerië so ontvoer word. Met watter bedoeling sou dit wees, Gert? Amerika wat nou gesê het, maar jylle soek vir moeilikheid, het dit aanvankelijk oor die vervolging van Christene gegooi, maar wat is daar aan die gang? Waarom sou jy honderde skoolkinders wou ontvoer?
Ja, Jannie, dit is ook nou nie die eerste keer wat so iets gebeur nie, daar is verskrikkelike onstuimigheid in Nigeria. Ek het eindelijk vergeet om Nigeria te noem, jy weet, as die botsings tussen godsdienstige groepe, baie keer is dit van hierdie goed wat die gevolg daarvan is. Jy weet, ek weet nie, Trump se dreigement om Nigerië aan te val en so aan die mens, moet dit nou maar vat van, ja, kom, jy weet, so, dit gaan nie so makkelijk wees om te doen nie. Maar ek dink Nigerië het baie probleme, dit is probleme wat al langer kom, dit is probleme wat moeilik uitgestryk gaan word, as daar paramilitaire groepe is wat baie sterk is, jy weet, waar die regering eindelijk nie veel aan kan doen nie. En ons het al voorheen gesien dat daar lande is waar daar nie eindelijk een oorlog is nie, maar waar dat paramilitaire groepe soos hierdie baie sterk is, baie gesofistikeerd is, wat die regering sikkel om hulle onder beheer te bring. En ek dink dis in die mate waarmee Nigerië sikkel, maar ek is nie heeltemal op hoogte van precies alles wat daar in Nigerië aangaan, Jannie.
Ons net hoor, prof Andre is hier terug by ons.
Jannie, ek is met julle, jammer ons systeme het hierdie kant afgegaan, maar ons kan praat verder.
Dit is wonderlijk, baie dankie dat jy nog hier is. Kan ons een bykie vir oomlikkie gesels oor die persoon van meneer Ramaphosa? Daar was voor en tydens die G20 het ek weer gehoor dat die hele leierskaps situasie weer opvlam, gedacht is dat hy dalk selfs by die G20 as, dan is seker, ek weet nie, as staatspresident, wat er opsig en wat er hoedanigheid sou hy bedank het, maar nou het die G20 plaasgevind, ek wens betek hier, ek kan net vir ons so iets gee om bykie meer energie aan die dag te lê. Hy vir my activistische ingesteldheid praat, hy stadig en afgemete, maar mense is oorwegend baie beïndruk met hom. Prof. André, kan ons bykie praat oor meneer Ramaphosa en wat in mate die G20 weer sy posiesie verstewig het?
Ek persoonlik dink dat meneer Ramaphosa het sterker uit die G20 uitgekom as wat hy daar ingekom het. En dit het baie te make met 'n persoonlike kwaliteit wat hy het om vergaderings te bestuur, om mooi mooi woorde te praat, die uitvoering is nou nie altyd wat dit moet wees nie, maar daardie tipe van goed kan hy by uitstek baie goed hanteer. En ek moet sê, die gerugte oor sy moontlike bedanking, hier is nou 'n klomp goed wat binne die ANC gebeur en daar is min twyfel dat daar groot faksiegevegte binne die ANC is. Maar ek wil iets anders noem wat vir my 'n ander beeld van meneer Ramaphosa gee. En dit is die optrede wat ek op die oomblik lees by Steenhuisen. Steenhuisen ja. En Ramaphosa, dit kom my voor beweeg relatief naby aan mekaar. En ons sien dit met 'n klomp dinamieke wat uitspeel binne die ANC, maar ook binne die DA. En ek wil nou nie in enige een van hierdie verhale ingaan nie, want dit is ten minste 50 minute verhale op hulle self. Maar die kort en die lang is vir my, as ek die DA reaksie op Ramaphosa lees oor die laaste tyd, dan lyk dit vir my asof daar weer asem geblaas is in die RNE om voort te gaan.
Ja.
Hoe dit die dinamieke gaan raak binne die ANC, dit is nie vir my heeltemal duidelik nie, maar ek wat tog interessant was, meneer Ramaphosa het iewers voor die G20 beraad, het hy gesê mense moet nie binne die ANC, die NK, in donker hoekies oor hom fluister nie, en as hulle wil hê, hy moet loop, moet hulle vir hom 'n datum gee. Nou ek dink nie dit was 'n poging van meneer Ramaphosa om te bedank nie. Dit was eerder 'n poging om vir die NK te sê, maar julle het nie die vermoë of die meerderheid om van my ontslae te raak nie. En daardeur is daar eintlik 'n emosie van vertroue in hom half herstel. En is dit asof die konflikte binne die ANC 'n bietjie afgeplat het, ook nadat Fikile Mbalula op 'n manier gesê het dat meneer Ramaphosa is hier om te bly. Nou of hy dit uiteraard heeltemal gaan regkry, dit weet ons nie. Hier is maar 'n paar hekkies, hier is hoofraadsvergaderings wat na vore kom. Paul Mashatile, hulle mobiliseer op bepaalde vlakke. Ek lees die MK-party ook maar as 'n georganiseerde faksie buite die ANC met belange binne die ANC wat ook hulle kaarte gaan speel. So, dis 'n baie onstabiele omgewing in die verband. Dan praat ons nog nie van die 2026 verkiesing nie. So hier is 'n moeilike tyd, maar ek is bereid om te sê tot tyd en wyl dink ek gaan meneer Ramaphosa met ons wees. Ek dink hy sal nog die kers in die nuwejaarsboodskap ten minste bring aan die einde van 2025 as dit nie dalk 2026 is nie.
Nou Jannie, ek dink dis 'n uitstekende ontleding van prof Andrei. Ek kan niks eintlik byvoeg daar nie, want ek stem heeltemal met hom saam. En ek dink ook daar was hierdie spanning in die ANC. Daar's maar altyd spanning in die ANC. Daar's altyd faksies in die ANC, soos wat in elke party is, soos ons ook nou by die DA sien. Maar ek dink regtig hierdie G20 is die laaste spyker in die doodskus van daai teenstanders van Ramaphosa wat hom vinnig wil uit hê. So hulle het ook duidelik gemaak, vir Kilem Balula het ook duidelik gemaak, dinge kan natuurlik verander. Hy het gesê op die hoofraadsvergadering gaan daar geen besluit oor leierskap wees nie. Ons moet wag tot 2027. So ek dink Ramaphosa is soos prof Andrei sê, hy gaan nog die kers nuwejaarsboodskap lewer.
Dit klink so al asof meneer Steenhuisen half namens die RNE gesels, die ander belangegroepe. Is dit die plek wat hy beklee? Is dit iets wat, of verbeel ek my maar net, ek het nie gehoor dat van die ander belangegroepe in politieke fakties en die smeerse se leierskap veel sê oor die G20 nie, maar ek weet dat meneer Steenhuisen baie sterk uitgekom het, ook namens die RNE en ondersteuning gepraat het vir meneer Ramaphosa en die G20. Gert?
Ja, Jannie, dis inderdaad so. Ek het hom nogal gevra of hy nie dink uit sy kop daarmee in 'n byenies gesteek nie, menende dat dit van die, kom ons sê nou maar die regtervleel van sy eie party sal afskrik, en dan gewone mense wat nie baie hou van die ANC nie, of dit hulle ook nie sal afskrik nie, het hy gesê nee. Hy sê, want hy is in die eerste plek as Suid-Afrikaner, hy is nie in die eerste plek die DA lid nie, maar nou ja, dit is vir my nogal betekenisvol, jy weet, dat hy dit gedoen het. Hy het miskien gedink, hier is nou baie druk van hom binne in die party, kom ek maak nou maar, laat ek 'n nasionale stem soort van word, jy weet, en ek kan, miskien kan die mense dit in daai lig sien.
Ja, as ek kan aansluit by Gert, en ek wil nou net so bietjie uit die hooftema, soos jy sê, Jannie, op 'n syspoortjie loop, maar ek dink dit is 'n belangrike syspoor, en dit is dat daar groot dinamieke op die oomblik binne die Demokratiese Alliansie aan die gang is, en dit het natuurlik nou te maak met die geveg tussen Dion George en Steenhuisen, en die ding het in die openbaar in beweeg, en dit staan natuurlik op die vooraand van 'n April leierskapkonferensie binne die DA. Maar die punt wat ek in besonder wil maak is, die regering van nasionale eenheid, lyk dit vir my, het 'n manier om politieke leierskap uit te lewer. 'n Party, 'n minder kleiner party, lewer 'n leier, en hy staan in die regering van nasionale eenheid, en hy het nie altyd die vermoë om sy party politieke belange in die parlement of waar ook al behoorlik te bestuur nie. Ons het dit op 'n manier met Pieter Groenewald gesien en die wyse hoe Corneille Mulder die Vryheidsfront oorgeneem het. En het lyk vir my asof meneer Steenhuisen 'n baie groot verbintenis het om 'n sukses te maak van die RNE en die DA se invloed binne 'n RNE konteks te bevorder. Maar op wyses bring dit hom weer in konflik met sy party. Ek wil amper sê Pieter Groenewald tipe scenario, en die boodskap, en ek was nou gister oor die goed kommentaar lewer, toe ek nou met talle rolspelers hieroor gepraat, die boodskap is dat meneer Steenhuisen waarskynlik geopponeer gaan word vir sy leierskap in April volgende jaar. So hier is 'n dinamiek wat uitspeel, en dit is ook reeds gesê dat die tipe klagtes wat nou aan die orde is en wat nou by die federale regskommissie dien, is redelike ernstige klagtes. Dit gaan nie net oor kredietkaart goed nie, daar's blykbaar verdere goed en verdere mense word geïmpliseer. Mense sal moet dophou wat die uitspeel daarvan is op die DA enerzijds, hoe dit die RNE gaan raak en hoe dit op sy beurt kan deurwerk na meneer Ramaphosa toe. Want ek is bereid om die stelling te maak en te sê, sonder Ramaphosa twyfel ek of die RNE in sy huidige vorm sal bly voortbestaan. Nou, daar is gronde om daar teen te argumenteer, maar ek dink die oorwig van getuienis beklemtoon vir my dat meneer Ramaphosa baie kritiek belangrik is in terme van die huidige konfigurasie van die RNE, en dit lyk vir my of die DA toenemend deel van daai pakket is, ten minste in die Steenhuisen verband.
Ja, Jannie, ek stem weer met prof André saam, ek dink ek moet hom ook een of ander tyd bel om by hom 'n bietjie kommentaar te kry oor die DA bekleierye, want hy maak vir my nogal mooi sing daarvan, en ek dink hy slaan die spyker op die kop. Dit, ons onthou daar was al vloer van jaar teenstand teen John Steenhuisen en die DA se deelname aan die RNE, wat veral hier uit Gauteng uitgekom het, want hulle het gesê die DA kry nie genoeg uit die RNE nie, die DA moet nou allerhande die ANC wette en goed onderskryf, en hulle kom nie mooi na vore nie, jy weet, en ek dink dis hoekom ook Steenhuisen nou bietjie meer beweeg daar die ander kant toe. Ek dink dis prof André slaan daar die spyker presies op die kop.
Nou, ons tyd is verby, daar is sulke interessante goeders, mense hoor altyd nuwe woorde en konsepte, ek het nog nooit gehoor van die globale suide nie, dis my eie oningeligtheid, maar ek het die woord nou raak gehoor, en ek wou nog vir julle vra, maar ons het nie nou tyd hier oor die trojka, en hoe die ding nou aan mekaar steek, want dit verstaan ek nog nie heeltemal mooi hoe die driemanskap nie, maar ek sal maar vir u vir 'n volgende geleentheid moet vra dat ons 'n bietjie daaroor kan gesels. Net 'n slotopmerking van elkeen van julle, prof André, meneer Ramaphosa se laaste woorde, sien julle volgende jaar. Met betrekking tot die FSA se oorname, se voorsitterskap, en hier in die einde toe sê hy ons sien mekaar volgende jaar. Is hy optimisties? Gaan die FSA om vir ons daar toelaat? Prof André? Goed Gert, ons het hom weer verloor. Gert, laaste woord van jou af.
Ja, Jannie, ek dink hulle kan seker maar maak soos hulle al voorheen gemaak het deur visums te onttrek, maar ek dink dit gaan van die ander lande afskrik. Die ander lande in die G20, en hulle kan dalk aan vertrank sê, nee, maar wag, jy kan nie so ver gaan nie, want as hy dit eers met Suid-Afrika doen, kan hy dit straks later met hulle ook doen. So ons sal nou maar sien hoe dit gebeur, Jannie.
Deelnemers aan hierdie program, Gert van der Westhuizen, hy is netwerk politieke redakteur by Netwerk 24, Prof. André Dievenhage, wat by die Noordwes Universiteit is, politieke wetenskaplike, baie dankie, dit was so lekker keier, en ek is so bly dat ons by julle kon leer en kon kers opsteek oor hoe dat hier die saak rondom die G20 en die gedagtes vandag gewissel is, uiteindelik ook kan uitspeel en gaan uitspeel ook vir ons hier plaaslik. Baie dankie dat jy ingeskakel was, dis wonderlik, dankie luisteraar, dankie aan Nkandla vir die tegniese versorging, mag die Here vir julle ryklik seën, en dan kyk ons volgende week weer, en luister gerus eerskomende sonoggend om 11:00 na 'n heruitsending van hierdie geleentheid. Totsiens.